ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном Юрій Матвійчук. Це програма «Радіо Свобода». В ній разом з фахівцями та експертами ми розбираємося у важливих, актуальних та резонансних темах і подіях сьогодення. Тож пропонуємо наступні півгодини поговорити про ситуацію на Донбасі і вплив на її зміну американських джавелінів і шляхи до звільнення українських територій.
Мы получаем джавелины от США, и Россия оказывается дипломатической проигрышей. Аргументов, в принципе, у России по-прежнему два. То есть они удерживают наших заложников и усиливают обстрелы.
Чому ж російсько-сепаратистські збройні формування посилюють обстріли українських позицій? Наскільки джавеліни збільшують бойову міць української армії? І який шлях до звільнення Донбасу є найбільш реалістичним? Поговоримо докладно про це з учасниками програми. Не залишайтеся байдужими і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Нагадаю, що наша програма доступна вам на сайті radiosvoboda.org. Також на хвилі 105.9 FM на території Криму працює Радіо Крим Реалії, а дивитися програму «Радіо Свобода» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Американські протитанкові ракетні комплекси «Джавелін» вже в Україні, про що написав президент України Петро Порошенко на своїй сторінці Facebook. За словами, ця зброя значно зміцнила потужний стримуючий ефект української боєздатності і євроатлантичної безпеки. Тим часом Україна закликала міжнародних партнерів посилити тиск на Росію через загострення ситуації на Донбасі. Про це повідомила в Twitter речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца. Далі про ситуацію на Донбасі і американську зброю в українській армії говоритимемо з гостями програми. І з нами на зв'язку політолог Костянтин Батоцький. Вітаю вас, пане Батоцький, в нашому ефірі.
Добрий день.
Отже, довгоочікувані джавеліни, про які багато говорили, багато чекали і великі надії на них покладали вже в Україні. До речі, інформація про їх надходження збіглася приблизно з початком операції об'єднаних сил, яка прийшла на зміну АТО. На вашу думку, це збіг обставин чи це якась така спланована, як то кажуть, акція?
Я вважаю, що це звичайний збіг обставин, і я би це пов'язував не з зміненням формату військової операції на Сході, а все ж таки з передвиборчої кампанії, для якої важливі будь-які емоційні приводи, і тому президент просто використав цей привід для того, щоб нагадати про те, що це ще одне його здобуття – джавеліни. Хоч, на мою думку, вони ніяк сильно не змінять насправді формат того, що відбувається на Сході, тому що от за останню добу ми бачили там 52 обстріли, але будуть мати великий психологічний тиск на окупантів, і в свій час такий самий тиск мали стінгери, які постачали американці в Афганістан під час радянської війни в Афганістані. Тобто це буде використано російською стороною, перш за все, бойовиками, для того, щоб сказати, що от Америка прийшла вже, вийшла на кордони, для того, щоб поставити більше зброї на окуповану територію. І в той же час для виправдання усіх своїх втрат, тобто вони будуть писати в Москву, що вони бачать, це ж джавеліни, тому от ми несемо такі втрати і тому у нас такий безліч.
Ну так, Росія вже, Кремль офіційно знову заявляє, що джавеліни поставили, значить проллється кров і буде загострення ситуації. Ви поділяєте таке занепокоєння росіян? Є для цього підґрунтя? Чи дійсно, з одного боку, це джавелін – це як рушниця, яка буде висіти на стіні і просто мати стримуючий ефект? Чи колись вона врешті-решт і може вистрілити?
Ні, вона, звичайно, може вистрілити, тим більше, що окупанти насправді застосовують там танки і важку артилерію, коли здійснюють свої обстріли нашої території. Але мені здається, що просто це не суттєво не змінить наш військовий потенціал. А що стосується загострення, то мені здається, що до чемпіонату світу по футболу в Росії Кремль все ж таки буде намагатися уникати теми ескалації. Але після цього в ньому будуть розв'язані руки повністю, і ця історія нас вчить, що треба завжди готуватися до гіршого і не сподіватися на краще.
Хоча так, бажаючи миру, готуйся до війни. А от зараз розпитаємо, яка зараз оперативна обстановка на Сході у речника Генерального штабу Збройних сил України Владислава Волошина. Він з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Волошин.
Доброго ранку.
Чи триває загострення от в зоні проведення операції об'єднаних сил, яке спостерігається останніми днями? Наскільки посилюються обстріли українських позицій з окупованих територій на певних це ділянках фронту чи на більшій частині з лінії зіткнення?
Напружена ситуація вздовж усієї лінії розмежування. За минулу добу, за 1 травня, зафіксовано 52 обстріли. Це приблизно середня кількість за ці дні, тому що починаючи з так званого початку великоднього перемир'я, вже майже місяць, приблизно така кількість щодня обстрілів. Близько 50, 57, 59, 46. І сьогодні також зафіксовано за минулу добу 52 таких обстріли. Що хочеться сказати, що, ви розумієте, вчора було 1 травня, день свята, день труда, велике свято, от як кажуть у них саме на території Донбасу, там дуже його шанують, проте півсотні обстрілів, ви самі розумієте, як вони шанують саме свято і хто насправді хоче жити в мирі. Вчора приблизно десь близько опівночі бойовики російських військ здійснили обстріл населеного пункту Троїцьке зі 152-міліметрових артилерійських систем. Це дуже важка зброя, дуже важке озброєння. І прилетіли розриви, прилетіли ці снаряди на територію населеного пункту. Розумієте, що це люди, котрі не хочуть, щоб на Донбасі запанував мир.
А українські військові відповідають на обстріли як часто?
Наші військові змушені відповідати на обстріли, коли їхньому життю чи безпеці загрожує, коли їм загрожує небезпека. Тому, звичайно, був вогонь у відповідь також, коли, я вже казав, коли життю і здоров'ю загрожувала небезпека.
Пане Волошин, тепер хотілося б вас розпитати про американські джавеліни. Раніше міністр оборони Степан Полторак казав, що практична робота з джавелінами в Збройних силах України почнеться 2 травня. Власне, що це буде за практична робота? Вам щось відомо про це?
Ви розумієте, що це нове озброєння для Збройних сил України. У нас такого не було. І щоб його застосовувати, звичайно ж, будуть готуватися відповідні фахівці. Те, що вони розпочнуть навчання, щоб ефективно його застосовувати, це без сумніву. І розпочнуть найближчим часом, як сказав міністр оборони, там сьогоднішнього дня, тому з сьогоднішнього дня, наприклад, вони будуть займатися
Тобто йдеться про підготовку користування ними, чи йдеться про розподіл, наприклад, цих ракетних комплексів по конкретних частинах, де вони будуть дислокуватися, в якій кількості?
Поки що про підготовку фахівців. І, звичайно, про джавеліна не хотілося багато розповідати, про те, що, звичайно, ви досить популярна радіостанція, яку також можуть слухати наші вороги, тому вони вже знають, що у нас є озброєння для їхнього стримування. Нехай бояться на нас наступати.
Це означає, от ваша фраза, що ці комплекси будуть застосовані лише у випадку такого масованого наступу танкової атаки?
Звичайно, що це комплекси, це зброя, саме оборонна зброя, тому що ними ніхто не веде вогонь по там до в наступі, по там доганяти когось. Це зброя для того, щоб захистити наші збройні сили, наших військових, наших громадян від того, коли на них буде здійснений такий масований танковий удар.
Угу. Пане Волошин, от, до речі, про зміцнення обороноздатності українських збройних сил, от, існують різні думки. Одні кажуть, що джавеліни, надходження джавелінів – це більше такий психологічний момент для Росії, для сепаратистів, що вони розуміють, що є така зброя на озброєнні стримувальна. Хтось каже, що це більше такий політико-дипломатичний крок, коли розуміють, що Сполучені Штати не стоять осторонь вирішення цього конфлікту. Все-таки це зміцнює оборонний потенціал збройних сил, їх обороноздатність, чи це радше дійсно більше символізм?
Ну, ви знаєте, і перше, і друге, тому що кожний патрон, кожна граната, яка є на озброєнні, і надходить на озброєння наших збройних сил, це, звичайно ж, зміцнює її обороноздатність. От. І те, що саме такий факт, що Сполучені Штати не стоять осторонь відбиття агресії Росії, і не лише Сполучені Штати, а й увесь світ, це дійсно демонстрація, що світ розуміє, Росія – агресор, і допомагає Україні боротися з ними, з нею.
І от, знову ж таки, повертаючись до того, що АТО завершилося, операція Об'єднаних сил розпочалася, в цей же час збіглося так, що джавеліни надійшли. Наскільки це змінює ситуацію, тактику, стратегію українських збройних сил на сході України? Чи дійсно готується наступ, як говорять російські засоби масової інформації чи російської пропаганди? Які ще розглядаються шляхи до окупації? Скажімо, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак напередодні сказав про три варіанти. Суто силовий, також входження українських сил за умови відсутності спротиву з боку незаконних збройних формувань і домовленості з Росією, і також запровадження миротворчої місії.
Ну, наразі у нас є формат операції Об'єднаних сил. Це значно ширший формат, ніж формат антитерористичної операції. Чому саме? Тому що операція Об'єднаних сил – це воєнна операція. Проти нас сьогодні діють підрозділи російської армії. А антитерористична операція – це більш такий вузькіший формат, він проти терористів. Тому, якби, ви самі розумієте, що проти армії необхідно ставити армію. Крім того, керуватиме, наскільки ви вже знаєте, що антитерористичною операцією керував антитерористичний центр при Службі безпеки України, а зараз командуватиме об'єднаний оперативний штаб на чолі з командувачем об'єднаних сил. Це військові і всі силовики, котрі перебувають і виконують там свої завдання, свої обов'язки, вони будуть підпорядковані і виконуватимуть саме розпорядження саме цього штабу об'єднаних оперативних сил оперативному штабі. Тому ця операція, вона створює передумови для того, щоб військові ефективно виконували свої завдання. А найголовніше завдання Збройних сил України – це захист суверенітету нашої держави.
Зрозуміло і почули вас. Дякуємо вам. З нами на зв'язку був речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Волошин. А ми продовжуємо розмову із політологом Костянтином Ватоським. Власне, от я нагадав про ті три плани, які озвучив Юрій Гримчак, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій. Тобто, можливо, не плани, а сценарії, за якими можна було б розглядати деокупацію Донбасу. Нагадаю, тобто силове звільнення окупованих територій, входження українських сил за умови відсутності спротиву з боку незаконних збройних формувань і гарантування з боку російської сторони, що їхні збройні сили не підуть у наступ, і впровадження миротворчої місії. От, пане Ватоцький, на вашу думку, з цих трьох сценаріїв, а можливо є і четвертий, який найреалістичніший може бути?
Ви знаєте, я просто не бачу на сьогоднішній день підстав для реалізації цих сценаріїв, просто тому що агресор та окупант не подає сигнали про те, що вони готові на будь-які компроміси. Війна триває, і ми можемо говорити про миротворчий контингент, підуть ще роки на те, щоб це рішення проштовхнути через Організацію Об'єднаних Націй, але не факт, що це все приведе до миру, поки агресор просто не покаже, не продемонструє хоч одну ознаку того, що він має добру волю. Просто от, поки цього не відбувається, на жаль, мені здається, нам навіть не треба голос мріяти про те, як ми звільнимо і прийдемо на Донбас.
А тому, яким чином можна змусити агресора до демонстрації доброї волі, ну, як то кажуть, да, примушення до миру?
Ну, це лише, я боюсь, це питання не військове, тобто ми ж не будемо навіть з Росії бомбити Воронеж. Ми маємо діяти в системі координат міжнародного права, перш за все, і намагатися робити все можливе, щоб економічний потенціал Росії зменшувався, щоб вони було більше проблем, щоб вони потрапляли під більшу кількість саме. Тому що коли все ж таки нема грошей, то і нема грошей на війну. Війна не буде виходом з ситуації. Тому, на жаль, це єдиний шлях. А кожен раз, коли ми кажемо, що вона закінчиться завтра, або післязавтра, або от через рік, як то любить робити пан Гримчак, то треба розуміти, що це просто такий...
Самонавіювання, так? Ну, дивіться, економічний тиск на Росію, санкції, посилення санкцій, продовження санкцій, ну, це теж затягування на роки. Очікувати рішення ООН про миротворчу місію, ви також сказали, що доведеться роки. Чому так? І наскільки Україна здатна витримати ще роки в такій ситуації?
Я думаю, що, по-перше, тому що ми бачимо прецеденти. Ми бачимо, як Росія веде собі в Придністров'ї, в Южній Осетії, в Абхазії. Вони здійснюють курс на розбудову такої квазідержавності, потім можуть визнавати незалежність цих квазідержавних утворень. На підставі цього вони розміщують там свою армію, ну, створюють легальну базу з їх точки зору для військової присутності. Тобто є ось такі прецеденти. І я зараз бачу, що наша ситуація, на жаль, розвивається теж по осетинському швидше сценарію, ніж по будь-якому іншому. Просто от вони так вміють, що називається.
Тобто що цей сценарій передбачає? Замороження конфлікту, відкладення в час?
Цей сценарій передбачає замороження і таку легалізацію окупації, тобто визнання незалежності цих квазідержавних утворень. Або їх навіть не державності, а якогось особливого статусу, як це в Придністров'ї, наприклад. Вони от з Придністров'ям саме ж складають угоди, розміщують потім там свої військові бази. Тобто, от вони так вміють, от це їх стратегія. Вони так роками працювали, і я не знаю, що от може їх поведінку змінити, окрім того, що вони стануть бідними. І все це буде нагадувати от ситуацію наприкінці 80-х років минулого століття, коли розпадався Радянський Союз. Тобто, от тоді вони підуть з окупованих територій, як радянські війська свого часу пішли. І тоді прийде вже час для нас повертати ці території собі. Ага. Ми витримаємо, ми дочекаємось. Я вірю, що ми повернемося.
Дочекаємось. Будемо вірити в це, але тим часом, незважаючи на так зване великоднє перемир'я, як підтвердив речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Волошин, мало не щодня відбувається близько 50 обстрілів українських оборонних позицій з боку бойовиків. І от політолог Кирило Сазонов вважає, що посиленням обстрілів Росія намагається переконати Україну піти на компроміс.
Это идет общий процесс, на который формальности не очень-то влияют. У России, в принципе, сохранились прежние цели. Они хотят, чтобы Украина взяла Донбасс назад, согласилась с оккупацией Крыма. Но Украина на это категорически не соглашается. У нас сейчас новая ситуация, то есть у нас уже не АТО, а спецоперация вооруженных сил. И мы получаем джавелины от США, и Россия оказывается дипломатической проигрышей. Аргументов, в принципе, у России по-прежнему два. То есть они удерживают наших заложников и усиливают обстрелы, чтобы Украина шла на компромиссы. Это их основной аргумент, ради этого, собственно, все усиление идет.
Це була думка політолога Кирила Сазонова. З нами на зв'язку також директор Центру Української студії стратегічних досліджень Юрій Сиротюк. Вітаємо вас, пане Сиротюк.
Доброго ранку, товариство.
От щойно Кирило Сазонов висловив думку, що Україна отримала джавеліни, що означає дипломатичний програш Росії. Ви поділяєте таку думку? Це дійсно можна вважати дипломатичним програшем російської сторони?
Це дуже серйозний сигнал для Росії. Поставка джавелінів на територію України – це сигнал для Росії, що Сполучені Штати Америки не розглядають Україну як виключну зону політичного впливу Російської Федерації чи як буферну зону для Росії. Це дуже позитивний дипломатичний сигнал, це дуже позитивний інформаційний сигнал. На жаль, ми чекали цього дуже довго, тому що перші обіцянки, перші заяви про можливу поставку джавелінів, не тільки джавелінів, я ще був народним депутатом сьомого скликання, йшлося про можливу поставку вертольотів «Апачі», іншої техніки наступальної, бойової. Йшлося з перших днів початку агресії ще за минулого президента Сполучених Штатів Америки. На жаль, цього не сталося. На жаль, через те, що Сполучені Штати дуже обережно матеріально втручалися в московсько-українську війну, а як би ми не називали події, чи антитерористична операція, правильно було б вести воєнний стан, чого не було зроблено, чи зараз це називається об'єднаний...
Операція об'єднаних сил, так.
Це все йде війна. Це війна сучасного, нового, четвертого покоління, війна, де воєнна компонента включається в останнє. Мене, наприклад, якщо повернутися до вашої попередньої дискусії, от ця зміна формату свідчить тільки про єдине. Єдиний правовий режим, який мав бути введений одразу після початку воєнних дій на сході анексії Криму, це режим воєнного стану. Це чітко прописано в наших законах. Але режим воєнного стану передбачає персональну відповідальність Верховного Головнокомандувача. Тоді це був Турчинов, виконуючий обов'язки президента, потім став Порошенко. А антитерористична операція – це секретний режим колективної безвідповідальності. Зараз ми перейшли на інший формат колективної безвідповідальності. Президент, йшовши на вибори з обіцянкою завершити АТО, завершив АТО в дуже дивний спосіб. Просто змінив назву. Але фактично, це війни не змінить, але те, що Сполучені Штати нарешті зробили цей крок, а це дуже важливий крок. Неважливо, скільки цих джавелінів прийде в Україну. Важливо те, що Америка дала сигнал Росії, що вона не вважає Україну виключно в сфері дії буферною зоною Росії, і Сполучені Штати Америки не дозволять Росії просто так бавитися, як котик з мишкою з України.
Пане Сиротюк, а як ви гадаєте, от в довгостроковій перспективі, які це матиме наслідки? Бо зараз бачимо загострення, збільшення кількості обстрілів, заяви з боку Росії, що поставка джавелінів свідчить про те, що готується наступ, що буде кровопролиття, кажуть їхні засоби пропаганди. Врешті-решт, от такі військові аргументи, збройні аргументи, подальші поставки озброєння, зброї з боку Сполучених Штатів, з боку НАТО, вони не змусять Росію до припинення агресії проти України?
Ні, не змусять. Вони, очевидно, що Росія, я ще раз зазначу, діє, використовує інструменти війни четвертого покоління. І там воєнна компонента, введення військ, прямі військові здійснення – це остання фаза закріпити політичний, економічний і соціальний успіх. Зараз Росія більшого успіху досягає в тилу України, ніж на фронті. На фронті російська армія, яка багато років модернізувалася, отримала гідну відсіч повністю знищеної української армії. І в 2014 році, і в 2015-му Путін зрозумів, що втрати від безпосередніх прямих військових дій будуть настільки великими, що це не дасть йому перемоги. Це більше того, збирало докупи українську націю, яка вся була готова воювати проти Путіна. Тому загроза в нас в тилу, загроза в фракції Опоблоку, загроза в отих листах церкви Московського патріархату про ненадання Томосу. От тут успішно працює Путін. Ви навіть попередньо говорили про санкції економічні. Що говорити про економічні санкції, якщо товарообмін між нами і країною-агресором виріс? Якщо кожна п'ята гривня інвестована в Київ, це насправді російський рубль. Якщо ми і далі навіть на військову техніку ставимо елементи там російських двигунів і так далі, і так далі. Тому для Путіна виграшна є політична стратегія. Вона завжди була виграшна. Це вирощувати лідерів-демагогів, поширювати соціальний популізм, розкладати владу корупцією і нищити країну зсередини. Так вони працювали за Івана Мазепи, так вони працювали проти УНР 100 років назад через большевиків, так вони будуть працювати зараз. Тому не біймося Путіна на фронті. На фронті українська армія завжди гідно буде зустрічати Путіна, тим паче, що зараз посилюється наш потенціал і не тільки наданням джавелінів, бо це більше морально-дипломатичний крок. Ми відновлюємо військове виробництво. Пригадаємо, що ми робили, у нас дуже хороше ракетне виробництво. Ми виготовляли ракети, в тому числі стратегічні. Ми готові, якщо захочемо, відновити неядерні ракетні сили, які будуть простір поширення, який буде дуже серйозний. Тому, власне кажучи, мене більше хвилює ті події і ту спецоперацію, яку Путін розгортає за лінією фронту.
Якщо розглядати, що дійсно збройна агресія і збройний наступ з боку Росії маловірогідний, а буде продовжуватися отака гібридна політична стратегія агресора, хто може допомогти Україні і яким чином допомогти Україні у протистоянні? Бо зараз бачимо, більше йдеться от про таку військову компоненту, дійсно, поставлення озброєння джавелінів чи іншого, запровадження миротворчої місії на Донбасі, питання, яке теж зависло в повітрі. А от як протистояти цьому, як ви кажете, з тилу Заходу?
Ну, тут справа тільки в наших руках. Тобто тут ніхто не допоможе.
Покладатися на Нормандську четвірку чи Сполучених Штатів сенсу в цьому питанні немає?
Ні, нам дуже важливо зберігати дипломатичний союз з нашими західними союзниками. Нам дуже важливо, щоб Захід розумів сенс подій в Україні і не розчаровувався і не відходив від України. Нам буде дуже важко, якщо ми потрапимо в цю ізоляцію. Ми знаємо, що Захід втомився від України. Захід втомили обіцянки і псевдореформи. Захід втомила божевільна корупція. Захід втомила навіть те, що ми кричимо про Вовка, про злодія Путіна, а самі з ним торгуємо, йдемо на якісь поступки, маємо купу домовленостей. Тому для нас оцей союз з Заходом дипломатичний дуже важливий. Але головні кроки українська нація має здійснити сама. Це наше домашнє завдання. Ну, розумієте, ніхто нікого просто так не визволяє і не звільняє. Україна є величезним полем геополітичної гри між Заходом і Росією. І, на жаль, наразі ми все більше і більше скочуємося в об'єкта. Тобто не в суб'єкта, не в того, хто сам вирішує, а через різні інструменти ми попадаємо під різний вплив. І, звичайно, потрапляння під вплив Заходу для нас краще, бо навіть прив'язання з цими кредитами, іншими програмами, різними меморандумами робить те, що Захід починає відчувати свою відповідальність за територію України. Але головне внутрішнє завдання лежить на Україні. Загроза російська є довгострокова. Поки існує Росія як імперія, вона без України не може бути повноцінною європейською імперією. Тому Росії потрібна Україна. Тому ця загроза на десятиліття, а то й на століття. Відповідно, ми маємо провести такі зміни всередині суспільства, які дозволять спокійно жити в умовах постійної загрози. Ну, приміром, так, як це робить держава Ізраїль, яка оточена ворогами, але яка вміє і воювати, і жити, і проводити економічні зміни. Нам потрібно провести подальші зміни, умовно кажучи, деколонізаційні, тому що ми століттями були колонією Росії. Ми провели частково деколонізацію через декомунізацію, але ще потрібно пройти великий крок деколонізації. Є успішні світові досвіди. Нам потрібно відновити, умовно кажучи, повноцінну українську націю, громадянське суспільство, щоб кожен громадянин розумів, що справа захисту держави – це його справа. Нам потрібно подавати ту жахливу соціальну деформацію, яка має ім'я
і про завдання, так які стоять перед Україною, можна говорити ще довго і багато. На жаль, час ефірний завершується. Дякую за участь у нашій програмі. Це був директор Центру Української студії стратегічних досліджень Юрій Сиротюк. Також ми розмовляли з політологом Костянтином Батоським і речником Генерального штабу Збройних сил України Владиславом Волошиним про поставки американських джавелінів в Україну, як це змінює ситуацію на Донбасі. Яких кроків ще очікувати у студії.